SBS Radio.
Si Karl Lagerfeld, ang German designer na binigyan ng karangalang muling buhayin ang French fashion house na Chanel at nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na designer, ay namatay sa edad na 85 taon. Narito ang ulat na tinipo ni Jessica Washington na isinali namin sa ating wika. Itinuring ng marami bilang King of Fashion, ang pagkamatay ni Karl Lagerfeld sa Paris ay nagpasimula ng maraming parangal mula sa mga designer sa buong mundo. Isinilang sa Hamburg, Germany, si Ginoong Lagerfeld ay lumipat sa Paris noong 1952. Nagtrabaho siya sa maraming couture brands, pero ang kanyang karera sa Chanel ay tumagal ng 36 na taon na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang legend sa fashion community. Ipinaliwanag ni Alex Badia, style director ng Women's Wear Daily, kung ano ang pamana ni Lagerfeld.
He was able to create the perfect context to move fashion forward. He was never interested in lifetime achievements. He was always interested in the next collection that he showed. He did everything from taking people to the moon to an all Titanic inspired collection. He was really a visionary and a popular culture icon.
Itinuring na Kaiser o King of Fashion, malimit siyang binibigyan ng kredito sa muling pagbuhay sa Chanel at ang paglilipat nito sa pinaka-iconic luxury brand sa mundo. Pagsapit ng mga taong 1980s, naging kilala si Ginoong Lagerfeld sa kanyang mga celebrity clients na kilala sa kanyang signature white ponytail at itim na terno. Kahit na ang kanyang alagang pusang si Chopet ay naging isang global star na may libu-libong tagasunod sa buong mundo. Maliban sa paglikha ng koleksyon para sa Chanel at Fendi, meron din siyang sariling label at kolaborasyon sa mga high street brands kasama ang photography career. Inihiwalay ng Australian designer Colette Dinigan si Ginoong Lagerfeld sa pagsasabing na iba talaga ito sa lahat.
He reinvented Fendi only a few years ago and brought it right back to being such a prominent fashion brand. And he was an incredibly hard worker, and I think that's what he's left behind, apart from, you know, being a very bright, smart, creative, talented person who's work ethic was beyond any.
Noong 2015, ginawaran si Ginoong Lagerfeld ng natatanging nagawa ng editor-in-chief Anna Wintour ng Vogue mula sa British Fashion Council.
More than anyone I know, he represents the soul of fashion. Restless, forward-looking, and voraciously attentive to our changing culture. I sometimes joke to Carl that he's a one-man superbrand. An image as iconic as the outline of a Chanel suit.
Marami sa magagaling na designer sa mundo ay nagsabi na binigyan sila ni Ginoong Lagerfeld ng payo at inspirasyon kailangan nila upang magtagumpay. Nag-tweet ang Amerikanong fashion designer Marc Jacobs sa pagsasabing, "He was a great inspiration to me and undeniably a unique and extraordinary talent." Si Ginoong Lagerfeld ay isa ding masuring mambabasa at may mahigit na 300,000 aklat sa kanyang personal na library. Nagsabi na ang kanyang kapalit sa Chanel, si Virginie Verriard, na papalit siya kay Ginoong Lagerfeld bilang kanilang bagong creative director. Kung minsan ay pinipintasan si Ginoong Lagerfeld dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag sa plus-size models, migrasyon at iba pa. Pero ang kanyang walang sawang trabaho at creativity na binibigyang papuri ng komunidad ngayon ay nagdiriwang at nalulungkot sa lalaking humugis ng kanilang industriya.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.